koolitee jätkub poliitiliste muudatuste keskel. Olin jõudnud juba keskkooli lõpuklassidesse, kui poliitilises ilmas hakkasid ärevad tuuled puhuma. Olin varemgi kuulnud jutte sõdadest, aga need olid kusagil kaugel. Nüüd oli midagi ähvardavat juhtumas meie oma maaga. Olin Eesti vabaduses üles kasvanud. Olin selle produkt. Armastasin oma kodumaad. Kui venelaste baaside nõudmisega pärast Molotovi ja Ribbentropi pakti hakkasid punaarmee hallid lõputud kolonnid mööda Haapsalu tänavat veerema, vaatasime seda hirmunult ja suure murega südames. Ja siis 8 kuud hiljem tuli riigivõimu ülevõtmine, vangistamised, inimeste kadumised. Koolis muutus järsku kõik teissuguseks. Mis enne oli valge, oli nüüd must ja ümberpöördult. Ajalugu oli muudetud. Seda tuli klassis nüüd teisiti vastata. Noore inimese hingele mõjus see masendavalt. Tuli teadlikult valet rääkida. Ühe tunni ajan nutsin salaja. Avalikult ei julgenud keegi ühtegi sõna kõige selle vastu öelda. Kes seda tegi, kadus varsti. Koolis oli noori, kes tahtsid midagi teha, kuidagi näidata, et aated püsivad. Käisin tihti oma pinginaabri Liivi ja Saarmani juures. Ta oli kena ja arukas tüdruk. Tal oli vend Karl, kes tahtis trükkida plakateid üleskutsega noortele, et nad ei astuks komnoorte organisatsiooni. Poisid organiseerisid väikese gruppi, kes seda pidid tegema. Nende hulgas olid Mihkel Troste ja Uussaar meie klassist. Meie Liiviaga sattusime ka nende kampa. Ühel õhtul panimegi üleskutse linna kuulutustahvlile. Noored, ärge laskend pimestada kommunistlikust propagandast. Varsti selgus, et üks pois meie hulgast oli äraandja. Ühel õhtul, kui Liivi juurest hakkasin koju minema, tuli Liivi isa hooviväravat lukust lahti tegema. Seisime oodates värava juures. Liivi ja Karl olid tulnud mind väravani saatma, kuid välja astudes seisid 2 meest mu ees ja käsutasid kõiki tagasi tuppa. Olime hirmunud. Jäime seisma ukse kõrvale. Mehed tahtsid Karli tuba näha. Seal nad puistasid ta lauasahtli ja riiulid läbi. Leidsid mõned ajakirjad, ühe linnamärgi ja veel midagi, mida oleks nende arvates võinud relvana kasutada. See oli naeruväärne, aga nende arvates küllaldane süüdistus. Siis algas protokolli kirjutamine, mis võttis üsna kaua aega. Selle peale ütlesid mehed, et Karl tuleb nendega kaasa ja nii nad läksid. Karli ema oli ahastuses. Järgmisel päeval oli ta päris haige, lamades voodisega leidnud lohutust. Koolis aga kutsuti mind 1 tunni ajal välja. Seal ootas mind mees NKVD-st ja palus kaasa tulla. Ainult väikeseks jutuajamiseks, ütles ta. Läksin kaasa. Koht, kuhu mind viidi, oli Viidemani tänaval, mitte kaugel koolimajast. Üks suurte vesihallide silmadega mees vaatas mulle otsa ja esitas küsimusi. Küsimused käisid peamiselt Mihkli kohta. Kas ta on eestvedaja ja organiseerimisvõimega? Ma ei teadnud tal neid omadusi olevat. Kui kooli tagasi läksin, saatsin Mihklile väikese kokku keeratud kirja, kus käskisin tal kohe koju minna ja oma paberid ära hävitada. Varsti nägin, et ta palus välja ja õpetaja andis loa. Mihkel tuli varsti jälle tagasi ja tegi mulle käega liigutuse, et kõik on läinud. Samal õhtul viidi ka Mihkel ära. Kadumisi oli sageli kuulda. See tegi inimesed ärevaks ja ettevaatlikuks. Töökoolis kulges oma rada. Kevadel olid jälle võimlemistundide raames kergejõustikualased katsed. Olime läbi võtnud mitmed alad, kasutades lossia ja suurt siseue. Nüüd oli ees 100 meetri jooks. Et puudus jooksurada, siis viis õpetaja Olga Arumaa meid õhtukalda jalutusteele. Ka see tee ei antnud 100 meetrit sirgelt välja, vaid tegi käänaku. Asi lahendati sellega, et õpetaja seisis oma stopperiga kitsal merre ulatuval purdel, mis asus raute tammi otsa lähedal. Sealt nägi ta starti ja finishit. Pidime jooksma kahe kaupa. Tähestiku järjekorras sattusin paari Helga Kallasega. Olime täiesti erineva kasvuga. Üks pika jalgadega klassi pikemata hulka kuuluv tütarlaps, teine aga klassi lühim. Asusime lähtekohta ja seadsime endid stardivalmis. Ja siis olimegi lennus. Õhtukalda vaikne idülliline jalutustee muutus elavaks. Oli kuulda pealt vaatajate hüüdeid ja õhutusi. Olin olnud arvamusel, et mu lühikeste jalgadega paariline ei ole mingi konkurent, kuid oma üllatuseks nägin, et ta ei jäänud minust maha, vaid aina sibas ja sibas. Kuulsin tee kõrval seisjate poiste hõikeid, juurde kallas, juurde krabi. Küllab selle lõbus vaadata. Mu uhkus ei lubanud tal võita. Pingutasin, panin juurde, mis võisin. Ja siis jõudsime rinna kõrval finissijoonele. Arvan, et olin ehk sentimeeter ees, süda tagus metsikult. Tundus, et otse kurgus. Mõtlesin, et kas see oli väärt nii pingutada. Laulutunnis tuli õppida internatsionaali. Õpetajaks oli sel aastal Johannes Hiob, kuna meie vana muusikaõpetaja Kreek oli kutsutud Tallinna. Hiob meeldis meile kõigile, kuid me ei teinud talle õpetamist kergeks. Otse vastupidi. Keegi ei tahtnud seda vihatud kommunistide laulu laulda. Ühe poisi käest küsis, et millist mänguriista ta mängib. See vastas, et grammofoni ja raadiot. Lõpuks tuli Hiob välja selle mõttega, et haritud inimene peab oskama ka teiste rahvaste hümne. Õpetas siis mõnda teist naaberrahva hümni ja siis võttis jälle internatsionaali. Laulutunnid toimusid kooli aulas, kuna seal oli klaver. Õppisime ju koorilaule ka, istudes kolmes reas häälerühmade järgi. Ühe tunni ajal, kui Hiob meie ees edasi tagasi kõndis ja midagi seletas, tõmbas ta taskust taskurätikut võttes kogemata välja väikese sinimust valge lindi. Olime kõik viidi ehmunud, kuid hakkasime teda otse kohe armastama. Küüditamine. Siis tuli kohutav ja vägivaldne öö, 13. juuni 1941. See haaras kogu Eestit. Kõigile teadmatult olid kommunistid organiseerinud massiküüditamise. Öösel koputati inimeste ustele ja teatati, et veoauto on väljas, pange endid valmis kaasa tulemiseks, kogu perekond. Keegi ei öelnud, kuhu viiakse või mida tehakse. Hommikul kuulsime, et need ja need olid ära viidud. On pikas rongis loomavaguneis teel Siberisse. Mu lapsepõlve mängukaaslane Vilma, mu sõbra Tats ja meeme Kasterpalud, kõik koos vanematega. Küüditatute hulgas oli veel teisi koolikaaslasi, ka meie direktor Anton Üksti oma perekonnaga. Ükstil oli tütar Eha ja poeg Lembit. Eha oli valgete juustega ilus ja õrn, nagu ingel, mõtlesin ma. Siberis suri ta varsti. Kõik perekonna pead eraldati perekondadest ja viidi mujale vangilaagrisse, kus ränk töö nende elusid kustutas. Meie direktor, kes oma parima oli noortele teinud, oli korraga rahva vaenlane. Kooli ajakirjas seisis veel ta enda käekirjaga soov meile, ta õpilastele, mis ei kogu eluks meelde. Sooviksin, et minu õpilastes kunagi ei kustuks idealism ning armastus kõige selle vastu, mida nimetatakse tarkuseks, diskreetsuseks ja iluks. Et eluteed nad rajaksid endile usinuse, viisakuse ja kohuse tundega ja et meeles oleks neil alati au, isamaa ja kodu. 12. märts 1937. Elasin südamega kaasa sellele suurele õnnetusele, mida julm süsteem oli põhjustanud ja mis oli tabanud nii palju perekondi. Ähvardav teadmatus rippus õhus. Suust suhu käisid jutud, mis kusagil nähtud ja kuuldud. Kuidas püüti küüditatuile rongi vett ja toitu viia? Kuigi püsimehed olid valvamas. Kuidas keegi oli oma väikese lapse ulatanud vagunist välja sugulase kätte? Ka minu sõbrad oli kaugele teadmatusse veeremas. Mõne nädala pärast sain kirja, mis ütles, et nad olid kohali jõudnud Siberisse Kiirovi oblasti Vjatkajõe äärde. Selles kirjas seisis, et töödejuhataja oli öelnud, meie keik leikame see turf. Sellest sai ma aru, et nad töötasid turbarabas. Kurb oli nende saatus. Suvel käisin vahete vahel ridalas ja külastasin Gonzade perekonda. Nende lapsed olid minust küll nooremad, Hulda 4 aastat noorem, siis Ester, Mairi ja Kaljo veelgi nooremad. Suvel käis seal ka nende täditütar Astrid Luik Tallinnast. Minust aasta varem. Sobisime ka kõik kokku. Hulda isa õpetas meile saksakeelset laule ja andis muidki häid õpetusi. Venelast ajal tuli koolis õppida vene keelt, mis tundus vastumeelne. Viktor Gonza tegi meile aga selgeks keele õppimise vajalikkuse, lisades, et ka vaenlase keelt peab oskama. Gonza lapsed pidid tähtsamaid piiblisalme pähe õppima, et ootamatuis eluolukordades või küüditamisel kusagile teadmatusse võiksid need salmid olla kasuks. Enamus neist olid üldtuntud salmid, nagu Johannese 3.16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on ainusündinud poja andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Psalm 23. Jehova on mu karjane, mul pole millestki puudust. Psalm 121. Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust mulle abi tuleb. Abi tuleb mulle Jehova käest, kes on teinud taeva ja maa. Ei ta lase su jalga väärata, ei su hoida tukku. Jehova hoiab sind kõige kurja eest, tema hoiab sinu hinge. Ja mitmeid teisi ilusaid piiblikohti. Minu hobune Hansi. Sain Hansiga juba ta sündimise hetkest tuttavaks. Juhtus nii, et olin tädi Liinega üksinda kodus, kui Hansi sündis. Korraga hüüdis tädi, kelle käed olid rõumahaiged, et tule aitama. Mära oli keeranud end kuuri all vastu seina. Pidin tirima suurt hobust seinast eemale. Ise kartsin, aga tädi julgustas kõrval seistes. Nägin esimest korda elus sündi. Kõik läks hästi korda. Varsti ajas varsse end pöösti. Olin vaimustatud. Nimeks sai ta Hansi. Hansi jäi aga mõne kuu möödudes orvuks. Mis täpselt juhtus, me ei tea. Arvati aga, et hobune puhkas raiesmikul ja hakates end üles ajama, torkas üks terav raie oksta pärasoolest veresoonte. Hobune jooksis verest tühjaks. Vana hobune tuli karjamalt varsaga koduvärava taha. Nägin ta verist puusa. Ema oli ehmunud ega julgenud midagi teha. Võtsin veeämbri ja pesin hobuse verest puhtaks. Nüüd nägime, kust veri nirises. Siis ta hakkas jälle karjama poole minema. Ta ei jõudnud kaugele. Sinna ta suri. Ta tuli ainult varssa koju tooma. Isa oli kusagil evangeeliuminädalal, aga ootasime teda õhtuks koju. Hilja õhtul tuligi isa. Olin veel voodis ärkvel. Isa kuulis laudas varsa hüüdvat häält ja läks kohe vaatama. Kui ta tuppa tuli, jutustasin talle selle traagilise sündmuse üksikasjaliselt ära. Isa ütles ainult kaks sõna. Tubli tüdruk. Hans jäi nüüd maja juurde aeda. Õpetasime ämbrist piima jooma ja leiva sööma. Leivatüki kastsime suhkru sisse, muidu ta ei tahtnud. Hellitasin noort looma ja kallistasin teda järjest. Ta tahtiski mu juures kogu aeg olla. Antsi kasvas aga suureks ja muutus ka tujukaks. Pidin ukse kõrval hoidma suurt vemmalt, sest igakord, kui tulin uksest välja, tuli ta eemalt galopeerides otse minu suunas. Hakkasin kartma, et järsku ta ei pidurda oma jooksu. Sellepärast tuli võtta vemmal ja seda viputada märgu andmiseks, et selle koha peal tuleb seisma jääda. Hansil oli nüüd aeg lehmade seltsis karjamaale minna. Ta ei olnud kunagi üksinda, ikka lehmadega koos. Sel suvel seisime müsteeriumi ees, et kuidas kari saab minna teiste karjamaale. Viimaks leidsime sellele mõistatusele lahenduse. Ansi tegi suuga värava haagi lahti ja lasi lehmad välja ja läks ise ka. Siis tuli väravad nööriga kinni siduda. Ka köögiust oskas ta lahti teha, kui ta õues oli. Ühel päeval, kui istusime lõunalauas, kuulsime väikest klopinat ukse juures. Uks läks lahti ja hobun astus sisse. Tuli laua juurde, pani oma pea üle mu õla ja vaatas, kas midagi head oleks võtta. Ema lükkas hobuse pea eemale. Hansi läks siis pliidi poole. Maitses vett nõude pesukausis. Emale see ei meeldinud. Hobune pidi välja minema. Hansi kasvas hobuseks. Isa hakkas õpetama teda haiste vahel olema. Kui meile tuli mõni auto, siis isa kasutas kohe juhust ja tutvustas Hansile autot, käies hobusega auto ümber. Hansi hakkas toredaste vankri ja ree ees jooksma. Mäletan, kui isa viis mind kooli ja esimest korda läksime Hansiga. Vaatasin ta jalgu, kui ilusasti ta jooksis, puusad liikusid nii sujuvalt ja jalad nii kergelt. Jaama juurde jõudes ei teanud hobune, mis need raute rööpad võiksid olla. Ta jäi seisma ja katsus kabjaga paar korda ja siis astus üle. Antsi oli tore hobune, minu hobune. Mõned aastad hiljem, kui kolhoosid aeg tuli, pidime hobuse kolhoosi viima. Ema kirjutas aastaid hiljem, et ühel hommikul ta nägi aknast Hansi taias. Loom tahtis koju tulla ja tuligi. Kahjuks ei saanud ta sinna jääda. Hansi tuli tagasi viia. Sõjasuvi. Sel samal suvel, 22. juunil 1941, käis läbi rahva teade, et sõda on alanud. Saksa sõjavägi on edasi tungil. Sõda on ju kole ja kardetav, kuid mingi uus lootus, nagu valguskiir tõusis meie silmapiirile. Rinne lähenes kiiresti. 31. augustil 1941 jõudis Saksa sõjavägi juba Haapsallu. Asukülla sõitis sisse üksus mootorratastel. Inimesed seisid tee ääres. Lehvitasid neile ja naeratasid. Oli huvitav jälgida seda ajaloolist hetke. Uudistades vaatasime neid intelligentse välimusega võõraid. Ilm oli veel soe ja päiksepaiste lisas kõigele sellele omas ära. Vallamaie tõmmati üles Eesti lipp, sinimust valge. Võitmatu punaarmeelaste salgad olid põgenenud metsadesse. Meie täitevkomite mehed hirmunud. Järgmisel hommikul läksime isaga laasule, mis oli meil umbes kilomeeter maad. Seal elas tädi Katapere. Teel kohtasime kahte hävituspataljoni meest, kes olid samast külast. Nad olid näljas. Laasul anti neile süüa. Mehed olid ka hirmul, sest neil oli seletatud, et vangilangenemise korral valavad sakslased neid bensiiniga üle ja panevad põlema. Isa rahustas neid, soovitas anda relvad tema kätte ja minna lakka puhkama. Seda mehed tegidki. Mis nendest sai, ma ei tea, kuid kuuldavasti olid nad elus, kui venelased tagasi tulid 1944. Koolide algus venis sel sügisel, kuna saared olid veel venelaste käes. Tavaliselt olin kartulivõtmise ajal juba koolis. Nüüd aga tuli kartulivõtmise aeg kätte ja korvid ja kartulikonksud toodi välja. Mu sõbranna Frida oli ka sel suvel minu juures. Läksime põllule tööle. Vaheldus tõid tuttavad noormehed, Ruurik Pallo, Tsur ja Heinokink, kes ootasid käsku Hiiumaale desandile minekuks. Et poistele ei olnud midagi teha, kutsusime nad kartulipõllule abiks. Töö edenes jõudsasti, olin aärmist ja laulmist. Ja siis nad läksid, ega tulnud enam tagasi. Mõlematel oli oma lugu ja elutee. Tsur langes kaugluures Põhja-Karjalas ja ka Heinoga ei ristunud enam meie teed. Koolid algus aga venis. Kutsuti vallamaja tööle, sest igasugu uusi ankeete ja pabereid tuli täita. Alles uue aasta algul teatati, et Haapsalu gümnaasium avab uksed uueks kooliaastaks. Isal oli vallamajast öeldud, et ma võiksin ka sinna tööle jääda. Isa ja ema mõlemad seisid keset tuba, vaadates ootava pilguga tütrele, et mis ta siis otsustab teha. Võtsin natuke aega vastuse andmisega. Mitte sellepärast, et ma ei teadnud, mida teha, vaid rohkem sellepärast, et mul selline võimalus üldse oli. Lähen kooli, ütlesin. Isa muheles heast meelest, emaga lisas vaikse huumoriga, et ta lootis juba toidu ja puude linna viimisest pääseda. Nii siis, kooli tagasi. Korterisse sain jälle oma tädipoja Ruudi seppipere juurde. Tädipoja kise oli viidud mobilisatsiooniga kusagile Venemaale. Elasime siis tema abikaasa Lukinaga, kes ootas last, ja nende väikese poja Velloga. Nende maja asus Kalda tänaval. Ühel varahommikul äratas mind Lukina ja teatas, et laps hakkab sündima. Aitasin talle kiiresti riided selga, oli talvin aeg. Võtsin kelgu kaasa ja jooksin ta kõrval haigla poole. Ta ei saanud kelgule istuda, jõudsime õnnelikult haiglasse. Lukina pistis kohe joostes trepist üles, õde kõrval. Mina jäin alla rääkima vastuvõtjaga, kes avaldas pahameelt, et nii viimasel minutil tullakse. Enne kui ma haiglauksest välja astusin, kuulsin juba vastsündinu häält. Valilapse nut teatas ühe uue inimese saabumist siia kurja maailma, kus teda varsti juba ootasid raskused. Vaevalt oli Lukina lapsega koju tulnud, kui talle tuli rinnapõletik. See läks nii tõsiseks, et ta pidi haiglasse tagasi minema. Vastsündinu jäi aga koju. Täditütar Benita, Ruudi õde, tuli maalt abiks. Ka tema oli alles noor. Tegime siis mõlemad, mis mõistsime teha. Lapsele andsime piima veega pooleks. Kõht läks vaesel korrast ära. Siis tegime kummeliteed. Kartuse ja kahjutundega vaatasime beebit nii väikest ja abitut. Hoidsime teda soojas. Kõhu olukord paranes ja varsti tuli emagi haiglast koju. Siis olid meie mured murtud. Laps kasvas ja muutus ilusaks tüdrukuks, kelle nimeks pandi Helgi Mai.